head uudised .
Nii, oleme eetris heade uudistega ja hea uudis on see, et kui mõni inimene on pühendunud kadunute, mitte kadunukeste, vaid kadunute otsimisele, siis võib juhtuda, et ta neid ka leiab ja meil on olnud siin probleem, et Monikat on olnud siia saatesse nagu suhteliselt raske leida, aga kadunud.ee juht ja tegija Aare Rüütel on siin ja vastupunnimisest hoolimata on ka Monika kohale toodud, nii et aitäh Aare, kui palju sa üldse sellel aastal inimesi üles oled leidnud?
Oi, tead me ei loe neid. Ma ei ole lugenud.
Aga peaksime meelde jääma. Need ei saa ju sadades olla.
On. Meil on üle 100 asja see aasta, millega me oleme tegelenud.
Ja üles leidnud?
112 oli vist üleeile. Üles ma ei loe. Enamus on üles leitud. Ma võiks lugeda, et ma tean kindlalt, et kaks meil on leidmata. Kaks inimest. Võibolla on mõned rohkem. Kuna ma ei loe vaata, siis ma võin praegu numbriga eksada, aga
kui palju on nendes siis sellised inimesi, kes on tõesti problemaatiliselt kadunud, et metsa ära eksinud, mingi muus hullu olukorda sattunud, kui palju on selliseid nagu Monika, oodatakse ta kuskil, ei tule kuskil, siis otsitakse
üles, Mati ikka tahab mulle selle jõulurõõmu, tahab ikka mulle hinge tuua, et tundub, et sa oled mind lihtsalt igatsenud nii väga ja sa ei oska seda Eesti mehele kombe kohaselt, ei oska seda lihtsalt öelda, et kuule, kallis Monika, ma tahaksin sind rohkem näha. Palun helista mulle, kirjuta mulle ja anna endast teada.
Mina ütlen parem sedasi, et Kalli Saare nabida teine kordki siia ka. Siis on nagu lihtsam, et siis on teada, et on ka kohal. Aga ikka küsimus endiselt see, et kui palju nendest, keda olete üles leidnud, on sellise tõelise problemaatilisi. Sest on ju teada, et väga palju on ka sellist asja, et mõnel inimesel läheb hing täis, kihutab minema kuskile, viskab telefoni, lülitab välja või mingi muu rumal olukord juhtub ja kuskil keegi saab valesti aru, siis minnakse paanikasse, pärast selgub, et keegi polegi kadunud.
Tead sa selliseid, on ikka mõned on olnud sellised, ole, mis on mõtted sellel, mis on problemaatiline.
Problemaatiline mõttes, kus inimene on reaalses ohus, kui kadunud otsijad neid üles ei leiaks, siis oleksid nad mitte enam kadunud või kadunukesed.
Ma mõtlen niimoodi, et problemaatilised on need, kes tahavad ühesõnaga jätavad kirja ja ütlevad, et nüüd ma siis lähen pikale reisile, tagasi enam ei tule.
Ärased.
Nii. Ja need on problemaatilised?
Need oleks nagu ka sellised. Ma liigitaks neid niimoodi. Aga me oleme neid see aasta, oleme mõne sellise inimesega elusalt saanud kätte.
Me jõuame kindlasti selle teema juurde ka.
See on hea.
Aga ma tahan kõigepealt tänada. Aarel siia raadiosaatesse jõudmise põhjus on tegelikult on need isegi kaks. Ta ühte teemat arvas, et ta suudab ise varjata, aga kuna ta teise inimesi suudab üles otsida nii, et need ei suuda varjata, siis ma olen ka õppinud sihtasutus kadunud aegadel, kui sai veidi kaasa aidatud mõnda asja avastama. Kui te vaatate natukene meediapildis ringi, siis liigub üks selline pilt. Selle pildi omanik autor peaks olema TV3 ja kui te vaatate ühte pilti seitsmeste uhkuse nimekirjast, kes sellel aastal saavad tunnustatud, siis seal pildi pealt tagumisest reast üllatus leiab ka Aare Rüütli. See on muidugi avalik saladus, et ta vist selle saab, aga pildi peal oled sa olemas, kas sa siis oled seitsmeste uhkus?
Ma ei ole näinud seda pilti.
Mina võin seda näidata, see on
ma nägin, kui pilti tehti.
Nägid, kui pilti tehti. Head uudiste portaalis on kenasti see uudis üleval ja siin nende inimeste seas seisab Kaare.
Jah, täitsa olemas.
On, mida see tunnustus või mida sinu töö märkamine sulle tähendab?
Vaat, see on küll väga tore asi. Sellepärast, et üks asi kui märgatakse, teine asi kui veel sellest räägitakse. Sest et kui räägitakse sellist asjadest, siis me saame jagada seda, mis on selle asja põhimõte. Ja kui me saame rääkida, ütleme siis, vabatahtliku põhimõttest, ja, mis see on, siis see on oluline, sest ega me tänases kiirustavas maailmas ei mõtle ju igasugustele asjadele. Ja selles mõttes see on väga äge. See on hästi lahe.
aga sul on olnud kogu aeg nagu politseiga klaarimist ja ma olen näinud, et, et sellises mingis õiendites õiendamistes on, on ka püüdud nii palju kui võimalik maha teha ja vähendada nende vabatahtlike otsijate ja kadunud punkte tegevust, et, et oskad sa öelda, milles see asi on, kas tõepoolest on siis nii tähtis see see au küsimus, inimene leitakse üles, peaks olema suur rõõm, et, et siis see järel on vaja kuidagi elimineerida leidjate ridadest Aare Rüütel ja tema liikumine ja omistada seda kellegi teisele. Mis, mis jama sellega on? Oskas selle lahti rääkida?
No see on... ootega ei oska vaata, sest kui seda peaks ikka küsima siin politseikapteni ja veel, veel parem kui veel kõrgemate meestega, kes seal politses nagu, et mina võin ainult ma võin ainult arvata, et mis asi see võib olla, aga
mina olen palunud Aarel, et ta politseiga tüli ei noriks lihtsalt sellepärast, et ajaks oma asja, teid on inimestele ja, väga
õige,
vaja.
Aarel, mis sa politseist arvad?
Ega ma arvan hästi, aga selles mõttes, et kui me kui me ikkagi räägime sellest, et kuskil metsas on vaja kedagi otsida, siis kõik need, kes seal on, need on ääretult ägedad mehed ja naised. Nagu. Need, kes vormi kannavad. No. Arvestas seda, et nad, enamus neid saadetakse kohale kabinetist kuskilt. Nende igapäeva töö on hoopis midagi muud. Ja no, mida ma muidugi vähem arvan. Siin on, vaat, siin on kaks asja. Nagu. Üks asja on need patrullpolitseinikud ja väljuhid, kes seda tööd nagu reaalselt maastikul teevad. Ja hoopis teine asja on see, kui sa oled kuskil Tallinnas, Pärnu maantel, käid lipsuga ringi, seal oled ennetus- ja süüdemenetluse büroo juht, näiteks Toomas Loho, ja sa ei tea halligi sellest asjast, mis toimub metsas. On. Ja sa peaksid nagu Eestis koordineerima seda kõike. On. Ma olen selle mehega sellel aastal nüüd kolm korda vestelnud. Alustasin sellest, et kui me olime veebruaris Munalaiu sadamas, otsisime ajalt seda ühte neljandat kadunud aivalt, siis ma kirjutasin sellele büroo juhile, et meil on vaja kohtuda. Ja noh, kui ametnik isegi ei viitsi sulle vastata, kus juures tal on kohustus 30 päeva jooksul vastata, ja ta ei viitsi seda teha. Ja siis ma elistan talle oktoobris, ütlen, kuule, kas nüüd saame kokku. On. Oktoobriks oli meil juba septembris kolm inimest vahepeal metsas lastud ära surra. Siis ta nagu arvas, et võiks saada. Et kui sellised mehed ei vahetu selles riigi juhtimise aparaadis välja, ega siis allpool on väga raske midagi ka, et hakkaks muutuma. Et sa ei saa teha samu tegevusi ja loota erinevatel tulemustele. Sa pead oma tegevusi muutuma. Et kui meil täna, miks ma sellest räägin, kolm inimest on ära suunud sellepärast, et meil on meil oli septembris kaks inimest, kes olid telefoni teel ühenduse häirekeskusega. Ütlesid, kus nad on enam vähem, mida nad teevad. Üks mees nägi välja lastud rakette. Öösel kell 12 öösel ütleb, et ma näen helikopterit. Nüüd keerab helikopter, näe rohelist tuld ainult. Roheline tuli on paremas pardas. Ja seda meest ei toodud välja. Ja see mees last ära surra seal.
Ja miks ta välja, kuidas see ei juhtuda?
No see on hea küsimus. Meil ei ole idas, ei ole seda koosolikult siiamani veel toimunud, mis meil pidi toimuma, et arutame selle nii-öelda otsingu läbi. Aga see selleks, nagu idas on tegelikult asjad väga hästi, idaprefektuuri politseinikud on ääretult tublid. Mul on nii kahju, et see asi juhtus seal. Aga siin on hoopis teine küsimus, et kui sul tuleb kopter esimesel ööl lendama, siis meil peaks olema kopterite peal minu teada soojuskaamerad. Minu küsimus hoopis on, ja mitte üldse idaprefektuurile, vaid ja,
ikkagi... See soojuskaamera kaasajal ei ole mingisugune kosmoseteadus, vaid ta on sõike rutiinne.
No see, noh, ei ole päris rutiinne, sest et minu küsimus
siin
kõrgematele politsijuhtidele täna endiselt, mille ma ei vastu saanud, kus see kaamera oli. Et mul ei ole keegi öelnud, kus see kaamera oli, sest kopteri lendas ilma kaamerat, et see ei ole päris normaalne olukord. Visuaalselt me öösel ikkagi soos ei vaatle nagu. Et ühelt poolt inimene alt näeb, aga ülevalt me nagu vastu ei näe, siis...
Ma saan aru, et see teema teeb siin kurjaks ja väga hea, et me selle enne pühisam ära rääkida. Oleks olnud 24. See on liiga terav teema, aga teravad asjad tuleb ka ära rääkida, muidu on jutt möla.
Ja no, see... jutt käib Ivanist. Kas sa ütled, et kui teid oleks kohe alguses kaasatud, oleks ära Ivan täna elus?
Vaata, see kurjaks ei tee mind. See lihtsalt teeb nõutuks nagu.
Aga
see nii-öelda suhtumine teeb täiesti nõutuks.
Aga milles probleem on? Kas probleem on sinu arvates, noh, kuidas see protsentuaalselt jaguneb, kuivõrd palju see on suhtumises, kuivõrd palju on see siis tavalises ebaprofessionaalsus. Need kaks asja on muidugi seotud, ega selline lodev suhtumine varem või hiljem formeerub ebaprofessionaalsuse näol, ütleme sellise süsteemi tasandil, aga...
No, ma ütleks niimoodi siin, et siiski see on organisatsioon, kus noh, toimuvad, seal on... seal on käsu ahel nagu ja seal on sul on ju ette kirjutatud ka reeglid, mille järgi sa tegutsed ja täpselt nii samuti, ma ütlesin ka juht vaatab arvutist, kes tal seal on, kelle numbrit tal seal on ja mis kommentaarid sinna taha on kirjutatud, et kui meie otsingugruppi taha, meil on 10 aastat otsime ja meie otsingugruppi taha on politseinik teeb arvuti lahti ja ta loeb sealt, et meil on 2 sõna on seal, meie otsingugruppi iseloomustamise, otsingukoorad puuduvad, siis arva ära, kui palju mulle oskavad helistada, kui nad mind isiklikult ei tunne, et küllap nad ei helista. No. Et ma küsin, Tallinnas küsin peamajast, et miks miks meiega selline kommentaar on, siis mees naeratud ütleb, et ta tead, te pole meiega lepingut teinud, et ma ju ei tea, mis inimesed ja kes teil on ja nii edasi on. Kas te üldse, äkki te eksite metsas ära, on mulle öeldud politsist ka, kujutad ette. No.
Räägi sellest Ivaniloost. Aare, räägi sellest Ivaniloost. Milline see seis oli, kui teie kohale jõudsite ja kaua te oma vabatahtlike meeskonnaga kohal olite?
Selle ei vaata, enne küsisite siin, et kas ta oleks täna elus või ma olen täiesti veendunud, et ta oleks elustanud. Ja. Kui meil oleks esimene õhtu meid teavitatud, siis me teame, mis moodi me tegutseme. Me oleks jõudnud sinna ööseks kohale. Noh, õhtuks oleks jõudnud keegi juba Virumaalt kohale. Me oleks olnud seal öösel kohal. Meil oleks hommikuks olnud 10-liikmeline grupp olemas. Kui inimene ütles, et ta näeb rakette ja me soosti hiljem Vene grupp leidis soost rakettide langevarjud ülesse. Me teame, kuhu nad maandusid ja kus need ka välja lasti. Ja noh, tolle hetkel me oleks teadnud, kus nad välja lasti ja me oleks teadnud, noh, me teadsime, kus tähendab tolle hetkel esimene öö oli teada ka tuule suund, sest läks tormiks ja tuul oli kõva, aga suund oli teada. Ja oleks hommikul läinud sinna sisse ja oleks seal Ivani seal toonud 1-2 päevaga siiski välja, sest ta elas 3 päeva. Ta kolmapäeval, kui ta lõuna aeg ära kaob, siis ta viimase kõne üritab helistada oma telefoni pealt reede hommikul. Ja kõne katkeb ära seal Soo saare peal, kus ta välja jõudis, seal on väga kehva levi meie grupil, seal ka levi olnud. Tähendab siis nagu Narva vabatahtlike grupil oli ka väga kehva levi seal, ainult sõnumiga me suhtlesime, kui nad Ivani leidsid. Et no, see paraku neid tegevusi planeeriti teisel viisil.
Nagu. Ma
me ei olnud selle planeerimise juures, et täna millest me räägime on see, et teavitage meid esimesel tunnil kohe ja me oleme selle planeerimise juures, paneme 2 tarkust kokku ilma igasuguse lepingut. Ei ole
ma olen selle sooja kaamera küljes kinni, et see peab olema ju selles mõttes kuskilt maalt kellegi viga alates sellest, et keegi peaks kaasa võtma, aga ei võta kuni siis selleni välja, et hoopis kuskil peaks olema sisestatud see märk, et sellisel otsingul peab see kaasas olema, see on kellegi võtta, et sisestamata see ükskõik, kus kohas see ebaprofessionaalsus tekib, aga see on ju kuskilt ju tekib.
No see, vaata, see on tõesti viga ja see on ka vastutus, et see asi tähendab konkreetselt vastutust ja mina küll, kui maalik ütleb, et ära nori tüli või Eesti politseiga, siis ma ei norigi tüli, ma lihtsalt küsin, kus see kaamera oli. Ja ma küsin seda nii kaua, kuni ma saan teada, kus see kaamera oli. Ja kui ma saan teada, kus see kaamera oli, siis me saame teada ka, kes on see ametnik täna, kes kannab lipsu ja käib kingadega kuskil mööda kabinette ja kes ka hakkab sellest vastutust võtma. Ja et milline see siis on, lõpuks milline on täna politseiametniku vastutus, ma võtan kõrgema politseiametniku vastutus. Mitte nende meeste, kes seal tõesti maastikul teevad kõik, mis nad vähegi oskavad teha.
Aga muidugi siin on üks nüanss on minu arvates väga õige, mis sulle öeldi, et tõepoolest, kus peab see inimene teadma, kes sind isiklikult ei tunne ja kui see grupp ei ole sinna sisestatud, see on täiesti õige hirm, et tulevad mingisugused poollollakad aktivistid, tormavad pimedase metsa ja pärast on 1 kadunud asemel 5 kadunud. Et noh, selles mõttes sul on ikkagi vaja, et sinu jõuk oleks nii-öelda aksepteeritud, et inimene, kes pole kunagi ei kadunud eest ega sinust kunagi mitte midagi kuulnud, tal oleks võimalik nii-öelda 10 sekundiga kuskilt aru saada, aha, selle venega võib asja ajada, küsimusi pole vaja esitada, alles lähevad. Seda otsust ei saa teha ju suvalise kambaga, kus mõni tähelepanu näljas tegelane tuleb ütleb, et mul on siin 7 sõpra, kõik on ägedad kutid ja me läheme nüüd sood läbi kammima.
Automaati see päris nii ei ole, et me oleme aastaid, oleme seal otesüsteemis või seal nii-öelda häirekeskuse, noh, meie numbrid on olemas aastaid ja meil on ka varasematel aastatel on ka helistatud alati politsei poolt nagu. See on nüüd viimase kahe aasta nii-öelda ideoloogia, Eesti ideoloogia on see, et kõik päästevaldkonna vabatahtlikud ühendused peavad olema lepingulised nagu. Et ära on suudetud nii-öelda kõik ilusti ära korraldada merepääste, nüüd on vabatahtlikud tuletõrjud on kõik ilusti ära korraldatud, kõik on lepingulised. See ei ole enam vabatahtlikus. See on mingisugune vorm sellest vabatahtlikusest, aga vabatahtlikus tähendab midagi muud. See on, mul on vaba tahe, mul on vabadus oma tahte järgi otsustada, kas ma teen ja mida ma teen ja millal ma teen. Ja ma ei pea kuskile selleks kuuluma, veel vähem võtma lepinguga endale mingisugused kohustusi, sest mul on vaba tahe. Ma lähen siis, kui mu süda tunneb, et ma täna tahan minna. Ja mul peab olema see väljund, Eesti inimestel peab jääma see väljund. Ja täna me oleme ainus organisatsioon täna päästevaldkonnas, kellel ei ole lepingut. Nagu. Ma põhimõtteliselt ei tee seda lepingut. Sellepärast, et siis me võtame inimestelt üle Eesti selle võimalus ära tulla üldse kuskil otsima.
Kas keegi saab käskida vaba inimest, kui ta ka selle lepinguga seotud on?
Sa saad endale kohustused ju. Selles mõttes sa võtad endale kohustused. Kõigepealt sa hakkad käima koolitustel, on ju. Siis sa annad ennast üldse üles, et sa oled seal, on ju. Siis, noh, nagu pritsumeest on organiseeritud valvekorrad, on ju. Ma tean siin ka, meil on Eestis ju neid otsimise organisatsioon on tekinud küll. Ja aga neil on valvekorrad, eks ole, siis sa juba vahel, see on midagi muud, nagu vaata, see on natuke teis. Ega see paha ei ole, ega ma ei räägi, et see kehva on. Vastupidi, see on väga okei, kui seda asja tahetakse nii teha, aga tehke siis. Aga ärge sundige kõiki tegema oma ideoloogi järgi, vaid jätke see nii-öelda vaba tahe, jätke vabaks ka.
Ma tassin enne ansi tuua selle vabatahtlikusega. Tegelikult see mind isegi täiesti nagu huvitab. See pole üldse konkreetse teema jätkisegi mitte. Ainult puudutab seda. Et te otsid ka ju lõppude lõpuks inimesi ka siis, kui on täiesti selge, et elused inimest enam ei leia. Ja siin on niisugune asi, et vaata, inimeste kultuuris, loomade kultuuris on väga lihtne, see laid pannaks nahka ja no, see on kõik korras, eks ole. Inimeste kultuuris tahetakse ikkagi neid säilme kätte saada, inimese jaoks nagu probleem enne lahendab, kui see on leitud. Aga kui sa nüüd mõtled seda vabatahtliku olukorda, et kui muidu tema see rõõm ja tänu on võibolla, noh, see tema see väike sisemine edevus teost enneseostus tahtmine selles mõttes, et suur rõõm on, kui see üles leitakse, et liigutakse suure rõõmu poole. Laipa otsides liigutakse ainult lihtsalt suurest segadusest lõpliku kurvastuse suunas.
Teada saamine.
Kuidas need vabatahtlikel on, kas nendel võib ka olla see nagu selles mõttes raske ja koormav, et seal ei ole, see rõõmu komponenti nagu pole sellele?
See on erinev, vaata, kui on ikkagi me teame, et me päästame kellegi elu, siis tuleb palju rohkem inimesiteks nii-öelda kohale, kui me otsime, me oleme otsinud siin tõesti, noh, 9 päeva järjest eelmine aasta olime Harjumaal Padisel, 9 päeva olime metsas, nagu. See aasta olime Viljandimaal Läti piires 6 päeva järjest. Ida-Virumaal, kui Sivan oli kadunud, me olime seal 14 päeva. Noh, seal oli venelasi, kes oli 9 päeva järjest soos. Õhtul tulid välja, sinna tee peale võtsid oma kumikud jalast ära, valasid vee välja, hommikul olid need samad vennad kohal, riided ei olnud ära kuivand ja läksid uuesti.
Mis te
täiesti, täiesti aru saamatu, noh, selles mõttes keegi tundnud seda Ivanni. Ja see on selline fenomenaalne asja, vaat sa ei saa sellist asja lepinguga ära tappa nagu. Seda, sest,
aga kas sa oskada, mis sundis neid seda tegema?
Mitte midagi sundinudki, siin ongi see.
9 päeva sumpa, kõik on selge, et rong on läinud nii kui nii, eks ole, ja sa ikkagi võtad oma aja, jätad kõik oma toimetused, võtad väga suure ebamugavuse ja...
Ma tahaksingi tunnustada neid vabatahtlikke ja korraks tulla sellese alguse juurde, kui sa kunagi lõid Peeter Kaaretiga selle sihtasutuse, kujutasid sa ette, et see võtab aastate jooksul sellise mõõtme, kus siin toetavad sajad inimesed, kus mitmed ja võibolla mitmekümned inimesed esitavad sind 7. uhkuseks, kus inimesed jagavad sinu postitusi, kus 10 inimesed tulevad sinuga kaasa sinna, kuhu sa lähed ja nii nagu Matti ütles, et unustavad ja jätavad kõik kõrvale. Kujutasid sa ette, et see võtab ühel hetkel sellised mõõtmed, sõltumata kõigest?
Ei. Hästi lühike vastus, ei kujutanud. Me tegime selle tegelikult hoopis ju, me ei teinud seda organisatsiooni selleks, et kedagi metsas otsida. Me tegime selle Peetriga selleks, et üles leida Maris Järv, tolleks hetkeks kadunud tüdruk Pärnu rannast ja Heidi Oomutov ja Reili Huik ja et üles leida need tüdrukud.
Kes kõik leidmata jäid?
Kes on siin aastate jooksul Eestis leidmata jäänud. Ja suure tõenäosuse, kelle kadumise taga on teised isikud. Aga ehk siis me tegelikult eesmärk on otsida neid isikuid, kes on nende
kurjategijad.
Nende kadumiste taga. Ja.
Ja oled sa väga, oled ja... sa, see on inimest väga huvitav. Kui veendunud sa oled, et nendest kõnealustest inimestest keegi ei kukkunud väga rumalasse auku, mille kaan kukkus kohe peale, kohe kaasse samal peale ja need asjad, või ükskõik, mis asja välja. Et,
no muidugi, alati on kõik võimalused olemas, kui võtame kas või selle arvatavasti kõigile Eestis teada Markuse, kes 2015 kaob, siis oktoobris kaob Võrus ära öösel, kell 1.09 on ta jalutab mööda Koidula tänavat, läheb sellest ööklubist mööda, jääb kaamerasse ja siis ta aihtub õhku nii-öelda. No kui suur tõenäosus on, et ta on seal kuskil maastikul, no. Endiselt täna on see võimalus olemas, ja? Sest et me võiks uuesti vaadata seda oja seal ja me võiks võib-olla veel sõidaks sonarega läbi Tamula järve põhja, mida me tegime. Ja. Aga tõenäoliselt on selle tema kadumisega seotud teised isikud ja neid ei ole täna veel leitud, sellepärast tuleb nüüd edasi otsida.
Kas sa nende teiste isikute hinge ja rahu arvad, et sa suudad sellega röövida, et ma arvan, et ka nende tüdukute suhtes see kurjategija peaks olema väga paksult rahul eluga, et paistab, et kirves on mööda läinud.
No kunagi ei tea, aga me ju ei tea, mis inimesed mõtleb, mida nad teevad ja mis moodi kelle kelu läheb.
Aga kas on mingisugune tõenäosus, mingi reaalne tõenäosus, no mida sa näed, et kedagi neist kuskilt leitakse üles, et mingisugune niit üldse hakkab jooksma?
Muidugi on, alati on olemas, selleks tuleb teha tööd. Selleks on vaja teha seda, mida me nüüd oleme siin aasta aega rääkinud, et me käisime siin nüüd endise küll siseministri juures detsembris, täpselt ongi nüüd aasta ja detsembris, käisime Anvelti juures ja rääkisime oma mõtet, et meile siiski kas ei ole reaalne kuidagi keskkriminaalpolitsei juurde taas luua see üle vabariigiline tagaotsimisgrupp ja kui minister ütles meile, et ei ole see reaalne, et ehkki ise kui tahata on ju. Noh, siis me räägime ka aasta aega juba, et või tähendab, ma enam vähem kirjutan, kui vähegi võimalust on, et kui meil oleks Eestis 10,000 inimest, kes jätaks ühes kuus ühe tassi kohvi joomata, ja paneks 2,50 teeks meile püsiannetuse, siis mul on ühes kuus 25,000 ja siis ma palkan 4 endist kriminaaljälituse töötajat ja me teeme selle gruppi. Ja see, aga see, nende vanad hästi lahendamise tähendab iga päeva süstemaatilist tööd, pidevaid komandeeringuid, kuskil mujal elamist, inimestega suhtlemist. Ja need asjad hakkavad lahenema. Nad lahenevad kas juhuslikult tänu sellele, et sellega tegeletakse, kellegil ei pea närv vastu või kuskil tuleb info, sest et seda infot on väga jagada, et meid huvitab endiselt. No, tüüpilised
asjad sellise väga, väga vanad rasket isiku vastaste kuritegude puhul on ikkagi see, et ühel hetkel see pahalane muutub lodevaks, ütleb kuskil ülearuse lause või noh, mingi sellise no, see teemad, et need on juhtunud tõepoolest ka 10 aastat hiljem.
Ta vaata, need laused on juba kunagi tõenäoliselt öeldud, sest see, et üks inimene midagi teeb, on üksinda ja mitte keegi teine ei tea, neid juhtumeid on ikkagi väga vähe, tõenäoliselt on olemas alati mingisugused kaaslased ja kõik need laused on juba ära öeldud, sest küsimus selles, et need laused tuleb nüüd üles noppida nagu. Ja siis tuleb see pilt niimoodi tuleb kokku panna.
Aare, see, kui sa lähed mitmekümne inimesega kedagi otsima, see ju tähendab kulutusi. Kas täna see vabatahtlik organisatsioon, on teil täna toetajaid? Kuidas teid saab täna toetada? On see, otsite te vabatahtlike juurde, otsite te ettevõtteid, kes toetaks teie tegevust, saab rahaliselt annetada?
No jah, mulle meeldib öelda nii nagu venelastel on, et nagu Venemaal on organisatsioon Lisa Alert, nemad kirjutavad oma lehtedel igal pool, et meil ei ole vaja raha kanda, et tulge otsima. Aga noh, kuna neil on seal nii-öelda üks osanik on miljonär, nad saavad endale lubada sellist nii-öelda välja ütlemist. Meil on vaja mõlemat. Ma ütleks niimoodi, et meil on vaja igasugused inimesi. Ja noh, muidugi on meil raha ka vaja just nimelt selle jaoks, mis ma enne ütlesin ja meil on hea oleks, kui me saame kütust kompenseerida inimestele, kes meil ikkagi otsimest käivad, teiselt poolt Eestis sõidavad kohale. Ja tänasel päeval meile tuleb kuus, meil on kaks erinevat arvet seal, arvet, meil tuleb 200 euro piires tuleb nii ühele kui teisele arvel annetusi. ikka tuleb, jah.
Aga no, nende sellest... annetusega muidugi see probleem, et ma olen alati väga skeptiline sellest annetuste suhtes, et kui meil on nagu toimiv riik, eks ole, et millegi pärast seda riiki on meil sellisena vaja ja sellega peaks saama kõik asjad lahendatud, siis mina leian küll, et sellisel asjal no, peaks olema riiklik tugi, eriti kui see tugi ei kujuta endas seda, et sa võtad 100 otsijat ja kõikile makstakse päevapalka, vaid et nemad tegutsevad täiesti tasuta lihtsalt organisatsiooni toimimiseks. Kas sa oled vähemalt üritanud midagi teha selleks, et riigis saadaks aru samamoodi, kui minister ütleb, et ei, meil ei ole mingid vahendeid tahtmistega huvi politsei kõrvale sellist struktuuri luua teie ise, siis no, võiks ju olla niigi palju, kui naabrimees kutsub sind enda juurde puid lõhkuma, eks ole, tasuta sa lähed ja jõuad kohale ja siis ta ütleb, aga mina nüüd poodi osta endale kirves, sest ma oma kirvest sulle ei anna minu puud lõhkumiseks, see kõlab nagu seda moodi ju riigi poolt välja.
Ei, no võtta, noh, võt, siin ongi võimalik nagu kuidas ma ütlen, siis siin on valik nagu, eks? Me ei taha riigilt mitte midagi. Kui riigil oleks raha, siis pangu see raha enda organisatsiooni ja tehku see paremaks. Ja palgaku inimesi juurde ja kohalik...
Aga sinu organisatsioon toimib ja see oli vaja organisatsioon.
Ma nagu riigilt mitte midagi ei taha, isegi kui antakse. Noh, selle lepinguga saaksime ka tõenäoliselt mingisugused raadiosaated endale ja need asja. Võibolla 6 inimese tunnitasu saaks ka. Ma ei taha seda. Ja see on riigi enda asi teha.
See ongi tehtu. See pool, kuhu vaadata. Mati võibolla natuke tahab tõmmata ikka siin intriigi üles ja natuke kruvida.
Ei, ma ei tõmma intriigi üles, minu arust on see täiesti loomulik. Ja. Ma tulen selle kirvemehe teema juurde tagasi. Minu arust see on täiesti loomulik. Alati on väga lihtne, kui sa võtad mingisugused riigi tasemel, kus on mingi barjäärid peas. Võtad need barjäärid peast ära, see lihtsa inimliku näitega. Tood asja perekonna või sõprade tasandil ja täpselt niimoodi
on. No jaa, aga kui nii kaua, kui see ei toimi, siis täna, kui inimesed ära kaovad, jumal tänatud, et on olemas selline organisatsioon ja üleskutse inimestel on, et loodame, et meie kellegiga ei juhtu või meie lähedastega midagi sellist, et meid tuleb kutsuda otsima Aare Rüütel koos oma sihtasutusega. Mul on, Aare, sulle üks tänusõna. Sa, minu kõige tähtsam põhjus, miks ma soovisin, et sa siin saates täna oled, on hoopis seotud. On seotud sihtasutusega kadunud ja selle ajaga, kui mul õnnestus olla kommunikatsiooni tööga natukene abiks ja on seotud heade uudiste portaaliga. Kes ei tea, siis 19. detsembril täitus heade uudiste portaalil 6 aastat. Kes ei ole tähele pannud, me ei ole sellest ka mingisugust laulu lahti löönud. 19. detsember eile kutsus heade uudiste portaal kõiki Eestimaa inimesi üles toetama sihtasutust kadunud. Ükskõik siis milliste võimaluste piires. Ma tahan öelda sulle, Aare, aitäh, sest see on see aeg, kui heade uudiste portaal sai loodud, kui minu kõrval olid sina. Kui mu kõrval oli Kristi Sirk, kelle ma oleksin ka täna siia saatesse kutsunud ja öelnud aitäh. Aitäh, et sa tegeled millegiga ja ei anna alla. Aitäh, et sa aitad inimesi sellisel määral. Ükskõik, milline hea tegevus on väga hea, aga ma ei kujuta ette nende inimeste valu, kellel on kadunud poeg, tütar, ema, isa või vend. Ja... Nad siia maani on selles kurbuses, lähevad jõulu ja võibolla iga päev tõusevad lootuses, et nende pereliige tuleb tagasi. Ja ma usun, et paremat heategu ei saa olla. Aitäh sulle, Aare.
Aitäh.
Noh, näed, nüüd võite siin punastama.
Jaa, see on hea. Punastamine on hea. See tähendab seda, et sul veri liigub.
Aga ma loodan, et see sama... TV3 ära märkimine on mõnes mõttes toeks, et sa saaksid ennast natukene paremini oma tegevust kehtestada. Ma ei tea, ma siiamaani ei saa aru, me võib pärast saadet sellest vist rääkima, ma siiamaani ei saa aru, miks sa ei taha võtta midagi vastu ka näiteks riigilt, kes peab sellist asja organiseerima ja selle võrra noh, miks luua uusi struktuure, kui mingisugus struktuur on olemas või on sinu jaoks väga tähtis selles mõttes nagu vabadus ikkagi, et...
Ja noh, see, noh, esiteks see printsiip iseenesest peab olema nagu, see peab säilima nagu, noh, ja kui me tegime selle asutuse ja me ei teinud oma organisatsiooni selleks, et minna politseil appi aine, või hakata nii-öelda nooremaks politsei sõbraks aine, noh. Me tegime selle selleks, et meil on oskused, meil olid selleks hetkeks oskused ja teabised meie varasemast töökogemusest, elukogemusest, selles valdkonnas. Ja me tegime selle selleks, et neid seal kasutada teiste inimeste aitamiseks. Ja ma ei muuda seda printsiipi, ma ei näe mingit põhjust ka, et kui riik tahab, siis ta teeb seda kõike ja kui riik teeb seda ühel hetkel väga hästi, siis ei ole meid enam vaja, siis me lähme pensionile näiteks või kolime teise riiki, kus on kus ei ole asjad nii hästi. Aga täna ei ole see olukord veel Eestis selline. Ja sellepärast me teeme seda ja teeme seda täpselt sellistel tingimustel, nagu me ise tahame. Ja see vabadus on oluline. Ja see toob üllatuslikult küll, aga see toob kaasa inimesi. Kui meil oli 2015 mais kadus ära ja Viljandi lähedal üks 6-aastane poiss Andre, siis tuli sinna Viljandis töösel sadu. Võtaks, et neid oli vist, lõpuks oli kokku 500 vist inimest, kes tulid appi nagu politseipalus meie tüdrukutel seal panna nende nimed kirja, jagada neid gruppides ja tegelda nendega ja rääkida ja nii edasi. Ja noh, me saime pärast seda Andre otsingut, kui ta leid töös ülesse. Ta oli sauna all, märgad riietega magas seal üks Viljandi või see põllu olisinik Rein märkas neid kummikuid ja siis Alar oli üks vabatahtlik. Alar puges sauna alla, tõmbas selle poisi välja sealt ja me saime endale juurde nii öelda sinna Facebooki gruppi, mis meil on 1500 inimestest pärast otsingut. Siis me saime aru, et me enam käsitse sõnumeid inimestele saata ei suuda, kes tahtsid. Noh, meil on selline valik seal, et sa võid lihtsalt olla meil seal gruppis ja vaadata, mis toimub. Aga sa võid, kui sa tahad, sa võid ennast ka kirja panna ja anda enda andmed ja siis sa võid valida, mis piirkonnas ja mis ajal sa tahad neid otsinguteateid saada. Ja meil on täna neid inimesi, kes otsinguteate saavad meil sõnumiga 900 üle Eesti. Et noh, siis me saime aru, et me enam käsitsi neid kolmas tagasi, et me ei suuda neid enam käsitsi nagu saata välja neid sõnumeid. Täna meil on, Elisa tuli meil appi eelmine aasta, täpselt aasta tagasi, et me saadame siis tänu Elisale, ei pea maksma midagi. Ongi, meil on üks ettevõte, kes meid tõesti toetab, on Elisa. Ja siis me saadame sõnumeid inimestele, kui nad tahavad tulla.
Aga anna natukene nõu ka. Need on sellised rasked juhtumid ja ma arvan, et kõigil on ühest küljest raske, aga teisest küljest ka huvitav kuulata ja see, mida te läbi elate, tõenäoliselt sõnadega ei ole kirjeldatav sina ise ja kõik need vabatahtlikud. Ma olen mitmeid kordi sinu poole kahjuks pidanud pöörduma, kui ma olen kahtlustanud, et keegi on kadunud. Alles sellel suvel jäi meie pereliige päriselt kadunuks ja me siiamaani ei tea teises riigis, kas ta jäi oma süütahtel kadunuks või aidati sellele kaasa ja ma ei soovi seda mitte kellegile, mitte kunagi läbi elada. Ütle uuesti või tuleta inimestele meelde, kui meil on hingestunne, et meie lähedasega on midagi lahti, mis on need sammud, mida tuleb teha kiiresti ja kõige esimesena.
Noh, kõige esimesena on mõistlik helistada meil siis häirekeskuse numbril 112, siis kõik asja ära rääkida, nii palju kui informatsiooni on, kirjeldada ka seda, kas ta elu võib ohus olla ja kui võib, siis miks te nii arvate, et võib siis häirekeskus või seal hinnatakse seda nii-öelda ohtu elule. Ja mina soovitaks teise samuna helistada meile. Siis me räägime asjad läbi, mõtleme koos, mida saab teha juurde sinna. Omakorda me, kui mulle helistatakse, siis ma omakorda suhtlen selle piirkonna politseinikuga või inimesega, kes sellega tegeleb või patrullijuhiga või siis olenevalt kellaajast ja nädalapäevast. Olenevalt kellega mõtleme koos läbi, mida me saame juurde teha või siis mida me saame koos teha. Ja siis on selle asjal tulemus. Aga noh, kui me saame teada sellest kuuendal päeval, nii nagu Ida-Virumaal näiteks läks, et mulle Ivanni lapsed kirjutasid kuuendal päeval, ja samal ajal nad kirjutsid ka Narva kuskile gruppi sinna ja me tulime nii-öelda Narva ja Kohtla-Järve siis nii-öelda vabatahtlikega kõik teiseks oktoobriks sinna Ida-Virumaale, kui suurest oli 26. kadunud, siis me oleme ilmselt illaks jäänud. No. Siis me otsime tulesse muidugi, et ega kui vähegi ressurssi on ja kui vähegi võimalik on, ega me ei jäta oma otsinguid pooleli ja ei lõpeta ära ka, et me ikkagi toome need inimesed sealt välja. Aga alguses on oluline see, et teha kaks kõnet, üks number 112 ja teine numbrile 6616776 ja see number vastab ka 24 tundi päevas ja ma võtan ise vastu ja see on mul suunatud mobiilile ja saate muga rääkida ja siis me mõtleme kõik läbi.
Sa oled Aare töötanud koolidele välja ka nii-öelda koolituse, kus sa tahaks rääkida koolijuhtidega ja õpetajatega. Sa ütled, et kui me räägime lapse kadumisjuhtumist, tavaliselt siis inimesed, neid tuleb palju, eks ju, nagu Viljandi puhul. Miks on just õpetaja ja koolis töötav personal oluline, kui juhuslikult kaob üks laps ära? Miks sa neid koolitada tahad ja mis on see, mida sa koolituse lõpetad?
See on, noh, see on hästi oluline asi. Siin mul on suht keeruline tegelikult, ma olen siin koolidirektoritega rääkinud ja nemad arvad teiselt, et niigi palju koormust on koolil ja igasuguseid kohustus on nüüd veel võtta midagi juurde siia. Ma kahe sõnaga hea meelega seletan, miks on tähtis on, sest kui meil, ega lapsed ei kao ära koolis, lapsed kaovad ära väljaspool kooli ja noh, siin võib öelda, et see ei ole ka nagu, et see sündmus ei ole kooliga seotud on ja mina arvan teiselt, et kui meil käib laps koolis või lastes, siis see on tema elus koht, kus nii-öelda teine koht, koht number kaks on. Number üks on kodu, teine on kool. Kõik su sotsiaalsed kontaktid on seal. Kõik su info selle lapse kohta on seal. Ja kui nüüd hakkab see politseinik, kui ema visa helistab, et näed, laps ei ole koju tulnud, juba mitu tund on mööda, see sinna ta ka ei läinud, kus ta pidi ja olen sõpradel helistanud. Ja kui see politseinik paneb oma esimesed tunnid selle peale, et saada kätte klassi juhataja, minna kooli vaatama, äkki ta ei ole võimlasse luku taha jäänud ise, siis see, me ei saa sellist aega nii-öelda ära kaotada, sest et meil õnneks Eestis ei ole täna sellised juhtumid, või on 1-2 aastas, kus keegi laps võetakse auto peale ja tahetakse ära viia. Aga me ei saa panna selle politseiniku aega kinni, sest et tema peaks tegelema just sellega, et selle lapselt on võetud vabadus. Ja kõik muu, kas ta jäi kuskile kooliruumi või klassiruumi või kes helistab läbi, et tema nii-öelda klassikaaslaste lapsevanemide, see kõik peaks olema klassijuhatajate tegelikult panus selle lapse üles leidmiseks. Ja selleks ma teingi seda koolitust neile, siis nii-öelda õpetajatele, klassijuhatajatele, et teha see plaan. Kui on tegevusplaan, siis see kõik saab ära teha, selle kõik saab ära teha ühe tunniga. Ja see sama esimene tund, esimesed tunnid on iga kadumisjuhtum puhul on üliolulised nagu. Ja sama esimene tund see politseinik saab tegeleda juba kaameratega väljaspool nii-öelda kooli või väljaspool asulat on. Ta ei pea minema ja kuidagi moodi üritama kätte saada seda, et kes nüüd tuleb laupäevasel päeval äkki või reed õhtul, tunnid on lõppenud, koolimaja on kinni ja kellega ma nüüd saan sinna sisse, et vaadata äkki laps. Meil on olnud siuke lapse kadumine, kus meie otsime öösel ühes Eesti maakonnas, otsime metsas ühte ma ütlen mälu järgi praegust 8-aastast ja hommikul selgus, et ta oli jäänud koolibussi kinni, ta oli jäänud magama taha istme peale, bussijuht parkis bussi ära, keeras uksed lukku, läks minema ja poiss oli öö läbi seal, oli bussis on. Hommikul see välja, see oli nii rõõmus, et nüüd saab pissile et, ja kõik otsivad teda on.
Jumal tänatud, et otsivad
ja jumal, jah. Aga kui on meil see tegevusplaan, siis me tõmbame need asjad nii-öelda kaasarvutuse bussi, et keegi läheb uuesti ja vaatab selle bussi üle, ega ta seal ei ole. Me tõmbame need maha ja seda rohkem saame keskenduda neile asjadele, et selle lapsega on tema tahte vastuselt midagi tehtud.
Aga ühte asja ma tahaks siiski küsida, et vaadake, muidugi ei tea sinu majandusliku seisu, mille sa tea. Et kas sa oled multimiljonär ja kuidas need teised seal, et vaata need inimesed, kes 9 päeva metsaskooli jaadatavad, et seal tulevad tagasi, vahepeal on neil 9 päeva jagu arveid kogunenud.
Ma usun, et Aare ja kõik need otsijad on keskmisest eestlasest kindlasti vaesemad. Kui sa 9 päeva metsas veedad, siis see tähendab seda, et sa raha ei teeni sellel ajal.
Nii vaene Aare, nii nagu Monika peab vihjata mingisugune sinu keskmisele vaesusel, millest ma ka ei usu hästi, aga ütleme niimoodi, et kuskilt mingisugune raha peab teile ju tulema, et seda asja käimas hoida ja sinul, et sellele nii palju pühendada, et ei saa ilmselt muuturitehasest reielina töötada üle tunde ja siis käia oma napist ühetunnisest vabast ajast õhtupoolikult seda asja tegemas.
No, üks asja on raha, teine asja on aeg on ju.
No, need on kaks asja on antud kontekstis täiesti seotud ühe mõtteliselt.
Kui ma tean...
Selle ajal, mis on metsas oled, seda aega sa ei saa raha teenimise kasutada, siis raha teenimise aega enam ei ole.
Meil seal oli Ida-Virumaal, ma toon jälle selle, see on, noh, on hea näide selles mõttes, et see on just üks viimased, et seal, nüüd nad tegid endale ka MTV iga elu, organiseerisid seal see nii-öelda grupp, kes siis kokku jäi seal, aga seal läksid inimesed õhtul, läksid koju, panid riided kuivama, hakkasid oma ettevõtete asju ajama, kirju kirjutama, kell 1 läksid magama, kell hommikul, kell 8 oli Jõhvi tanklas kogunemine siis sõideti 50 kilomeetrit alla Peipsi äärde uuesti ja niimoodi elati.
See on, ma saan aru, see vabatahtlike massid, me saame aru, aga ma ütlen, kogu süsteemi niimoodi, et seal peavad olema, nagu sina isegi, seal peavad olema ikkagi mõned inimesed, kes teie rauaga panevad.
Mina tööl ei käi, mina lihtsalt, ma ei jõuaks seda asja muidu ajada, kui ma käiks tööl ka.
No täpselt, nii jälgi.
Aga muidugi, kus ma raha teenin, noh, kui keegi tahab kedagi otsida ja on nõus maksma ka selle eest, siis ma hea meelega teen seda. Sealt ma teeningi raha. No. Ja kui siis võibolla mõni koolitus ka õpetajatele äkki kunagi õnnestub teha raha eest. Ja nii see ongi. See, kui sa küsid, et nagu rikkuse vaesuse koht, et kui meist keegi oleks miljonär, siis me deklareeriks seda sama lauset nagu venelased teevad. Et kuna me täna siiski kogume annetusi ka, siis me, see on vastus sellele, et meist keegi miljonär ei ole. Aga seda ei tea kunagi, võibolla juhtub.
Siin tegi põhjus üks eriline niisugune asi, mis oleks pidanud võibolla saate alguses üldse üles tulema selle rahalise poole pealt. Kui ikkagi keegi kadunud on, siis sugulased on nagu väga helded olla. Et kui palju sul esineb sellist dilemmat, et pakutakse väga suurt summat ja sa tead, et sa aidata nii kui nii antud situatsioonis ei saa, aga see summa aitaks paljusid teisi ja järelikult tuleks ikkagi midagi mingi lootus jätta ja summa vastu võtta.
Ma ei näe siin üldse mingit dilemat. Mul on siin ikka mõnikord on öeldud küll, et me anname raha, aga see, ma ütlen veelkord, asi ei ole, et siin on asja ajas, mitte rahas nagu. Kas sa oled nõus oma aega, seda meil on kõigil 24 tundi, me kõik elame täpselt ühes ajas kõik on ju siin. Et kui palju sa oma aega oled nõus kellegi teise jaoks või mis moodi sa oma aega siin elus kasutad nagu on ju. See on hoopis see asi. Ma ei näe siin nagu üldse mingisugust raha asja. Nagu. On küll öeldud, jah, et tooge droonid, me maksame kõik kinni, aga ma olen öelnud selle peale, et ei saa meile maksta lihtsalt. See on, aastate jooksul on välja kujunenud see lihtsalt, täna me oleme õnneks nii kaugel, et ma saan kõigile öelda, et ei saa meile raha anda. Ei saa meilt midagi tellida. Kui me räägime sihtasutuse kadunud tegevusest, siis meil ei saa maksta. Meilt ei saa tööd tellida. Annetuse saab teha, aga ma ei seo ka neid konkreetse otsinguga. Isegi kui me räägime ikkagi lähedastest, siis see ei ole aitamine. See oleks muidu oleks kogu vahetus.
Pigem on rahaandjad need inimesed, kes on nagu teie töötulemusega rahul, kui need, kes tahavad midagi saada.
Ei, no kõik võivad anda, aga siis maailmas on kõik lubatud. Meile võivad kõik isegi need, kellel on hästi palju, ka nemad võivad.
Ma tahan siia lõpetuseks tuua sisse lapsevanemad ise ka ja inimesed ja lähedased. Mida sa ütled Aare neile inimestele, kes täna kuulavad ja kes tahavad olla valmis igaks juhuks selliseks hetkeks, et nad oleksid veidigi targemad, kui peaks keegi inimene ära kaduma? Mida iga lapsevanem saab teha selleks, et tal oleks turvalisem tunne alati, kui ta laps kodust väljub?
Noh, me saame oma lastega rääkida. Esiteks, me saame oma lastel ise olla eeskujuks, et meie lapsed meiega räägiksid, usaldaksid meid, et meil oleks teada, kus nad käivad ja kellega nad suhtlevad. Sest kui meil on teada need kontaktid, siis meil ei ole vaja hakata elistama kõrvalist abi. Me elistame kõigepealt need kontaktid läbi, kus me arvame, et meie laps võib olla. No. Ja teiseks, siis me saame, siis...
Siin võib veel propageerida Paidet kui elukeskkonda, et kui Paides 20 minuti pärast laps kodus ei ole, siis saab juba tegutsema hakata.
No sellest samast nõuandest, et räägi oma lapsega ja tea, kellega ta suhtleb, siis mind on päris mitmel korral, kui ma olen veid sirmu tundnud, et laps hiljemaks jääb, ongi aitanud see, et ma tean, kes mu lapsesõbrad on ja mul on kõikide nende telefoninumbrid ja ma helistan neile kohe ja nad juba teavad, et kui Marko ei tulnud varem õigeks ajaks koju, siis ema helistab.
See on jama lähtises puur ja muudka lendab peale, see on jama poistel majas.
aga seda respekteeritakse ja see on südame rahu.
Aga selle jamaga saame seekord siis lõpetada. Aitäh Aare selle tulemast ja pikkad aegade leidude rohket aastat 2019 sulle.
Aitäh. Ma tahaks lõpetuseks öelda seda, et kõik, kes tulevad otsima, see sõnum, mis me sellega nii-öelda välja anname, on see, et inimestele, kes on hädas või kes on mures, on, et te ei ole üksi.
Nii.
Aitäh sulle Aare tulemast.
Ja aitäh Monika, aitäh kuulajatele. Ja tuldis, et täna siis niisugused ilusad jõuluaega teile.